Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bivši ministar financija Hrvatske Slavko Linić optužuje premijera Zorana Milanovića da ga je smijenio medijskom spletkom.
Zato da bi zaštitio članove svoje obitelji, da bi zaštitio svoje osobne prijatelje, da bi zaštitio i parcijalne interese određenih krugova, a da bi zanemario državničke interese.
Da li u škole u Srbiji treba uvesti predmet o snalaženju u vanrednim situacijama? Za naš program govori stručnjak za pitanja bezbednosti Marko Milošević.
Mi imamo veoma nizak nivo te bezbednosne kulture. 96. su recimo, ja sam bio poslednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost nijednu tu vrstu sadržaja.
I nakon 22 godine porodice žrtava deportacije izbjeglica iz BiH i Crne Gore čekaju pravdu. Marijana Buljan iz Akcije za ljudska prava.
Evidentno je da ne postoji volja da se Crna Gora suoči s ratnim zločinima, sa zločinima koji su ne samo deportacije muslimana, nego i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore.
O sve učestalijoj praksi vlade Crne Gore da zaseda u raznim gradovima. Novinarka Jadranka Rabrenović.
Činjenica jeste da bi trebali da bi nekde obaveza vlade da kaže koliko je koštao taj izlet kabineta premijerovog u Kolašin ili u Nikšić, tim prije što u principu građani ne osjećaju benefite od toga.
Čućete i priču o Feridu Mujezinoviću koji je pre skoro 5 decenija služio u mirovnim trupama Ujedinjenih nacija.
Biti pripadnik Ujedinjenih nacija, lična karta Ujedinjenih nacija, znate, to je nešto najviše na zemaljskoj kugli. Neko poštuje, neko ne poštuje pripadnika Ujedinjenih nacija.
Beogradski festival kreativnosti Mikser se ove godine nakon razornih poplava fokusira na solidarnost sa žrtvama ove elementarne nepogode. Tamara Marković je jedna od organizatorki festivala.
Samo neke od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa Nebojša, Sine pod, Zemlja gruva. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o turbulencijama na političkoj sceni Hrvatske. Bivši socijaldemokratski ministar financija Slavko Linić optužio je premijera Zorana Milanovića da ga je smijenio medijskom spletkom kako bi zaštitio svog brata, prijatelje i neke interesne krugove. Linić je pokazao da nijedna politička garnitura u Hrvatskoj nije imuna od klijentelizma, kažu analitičari. Iz Zagreba Eni Zebić.
Moja smjena rezultat je Milanovićeve medijske spletke koja je poslužila da se mene proglasi kriminalcem, poručuje nedavno razriješeni ministar financija Slavko Linić na konferenciji za novinare u prostorijama riječkog SDP-a. Zašto je to Milanović napravio?
Zato da bi zaštitio članove svoje obitelji, da bi zaštitio svoje osobne prijatelje, da bi zaštitio i parcijalne interese određenih krugova, a da bi zanemario državničke interese.
I zbog toga je tvrdi Linić kao povod za njegovu smjenu montiran slučaj predstečajne nagodbe u tvrtki Spačva, za kojeg mediji bliski Milanoviću tvrde da je Linić intervenirao, a on odgovara kako je sve čisto. Zašto Milanović razriješenu ravnateljicu porezne uprave Nadu Čavlović-Smiljanec, protiv koje je pokrenuta istraga, štiti i naziva zviždačicom? Linić ima odgovor.
Zaključujem da je to vjerojatno zbog sprege gospođe Čavlović sa bratom Krešimira Milanović. Je brat gospodina Zorana pokušao iskoristiti za posredovanje u nekim predmetima koji su se rješavali u poreznoj upravi.
A Krešimir Milanović je prema Linićevim riječima volio intervenirati. Primjer prvi. Država se hipotekarno upisuje na atraktivno zemljište u Cavtatu u vlasništvu tvrtke koja je u stečaju, a koja duguje veliki iznos poreza. Premijerov brat intervenira da se to zemljište proda vlasniku tvrtke, a da se zauzvrat uzme zemljište neopterećeno hipotekom, što bi značilo da se država odriče velikog nenaplaćenog poreza. Intervencija Milanovićevog brata spriječena. Primjer drugi, porezna uprava u Slavonskom Brodu je u unajmljenim prostorijama firme koja duguje porez. Ministar Linić kaže da im se više ne plaća najam, već da se najam prebija sa porezom kojeg duguju, na što firma dužnik želi poreznoj upravi prodati cijeli prostor i time vratiti dugove. Porezna uprava to odbija jer je prostor prevelik, a zatražena cijena previsoka. I tu intervenira Krešimir Milanović, ali ga nadležni odbijaju i država nije oštećena. Ne štiti premijer samo brata. Premijerov bliski prijatelj Siniša Pavlović predsjednik je nadzornog odbora INA-e. A kada Linić pokušava utjerati nenaplaćeni porez od INA-e, Pavlović ga optužuje da šteti INA-i. On je optužio Milanovića da je protiv njega zloupotrebljavao i tajne službe. Milanović je za sada kratko odgovorio da zbog putovanja nije gledao Linićevu konferenciju za novinare, ali da za ono što su mu prenijeli može reći da je neistina. Viđeni socijaldemokrati su rekli da nisu gledali prijenos presice, a oporba traži prijevremene izbore i ostavku Milanovića. Željko Reiner iz HDZ-a.
Čini mi se da je krajnji čas da i premijer i vlada daju ostavku, jer za neusporedivo manje stvari u drugim zemljama vlade daju ostavku.
Što je iz Linićevog istupa važno za hrvatsko društvo, pojašnjava za naš radio politička analitičarka Jasmina Popović.
Da je Linić ipak na neki način raskrinkao ono što svi građani znaju, a to je i kako se radi politika i kako se vode vlade, nije ovo ni prva ni zadnja, svaka od njih ima ljude koji imaju unutar toga i osobne interese i veze. Po meni institucije nakon ovog Linićevog istupa, ako žele raditi, imaju što raditi, treba se ispitati sve ovo što je Slavko Linić rekao, bez obzira što nije počinjeno to djelo, a on kaže da to zahvaljujući njemu nije počinjeno.
Linić je ovo napravio da pokaže, ako jest bad guy, da nije jedini bad guy, iako ima prijatelje koji su suspektni, da ih očito ima i premijer. Zaključuje kolegica Popović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o suočavanju sa ratnim zločinima u Crnoj Gori, dok 22 godine porodice žrtava deportacije iz ove države čekaju pravdu, obeležavanje te godišnjice je proteklo u senci lokalnih izbora, pa su samo retki posjetili na zločin za koji do danas crnogorski sudovi nisu doneli pravosnažnu presudu. Država Crna Gora godinama ignoriše inicijativu da se ustanovi dan sećanja na žrtve deportacije i da se napravi spomen obeležje u Herceg Novom. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Predstavnici civilnog društva godinama upozoravaju da Crna Gora nije odlučno i odgovorno pristupila preispitivanju vlastite uloge u posljednjim jugoslovenskim ratovima, iako je nesporno da je bila učesnik ratnih događaja. Deportacija izbjeglica 1992. godine jedan je od najstrašnijih događaja u novijoj istoriji Crne Gore. Na procesuiranje toga, ali i svih drugih ratnih zločina, palo je prije svega crnogorsko tužilaštvo, kao i sudovi koji do danas nijesu donijeli niti jednu osuđujuću presudu za ta zlodjela, kaže za naš program Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Činjenica da do sada niko u crnogorskom pravosuđu nije podnio odgovornost zbog takvog učinka. Također moramo napomenuti i to da su se ova pitanja ponovo našla u fokusu Europske komisije u okviru njenog posljednjeg izvještaja o napretku Crne Gore. To ukazuje da bez obzira na to što su crnogorski pravosudni organi pokušali uraditi, da se ovi slučaj praktično zataškaju i da se žrtve ne dobiju pravdu, ipak u tome nije uspjeli. Također, eto, napomenut ćemo još jednom da ratni zločini ne zastarijevaju i da se istina o motivima, karakteru i posljedicama ovog zločina kao i odgovornima mora jednog dana otkriti, dakle mora biti otkrivena, odgovorni moraju biti procesuirani, jer činjenica da u Crnoj Gori se desio zločin, ako imamo zločin i ako imamo žrtve, onda je prosto logično da postoji počinitelji tog zločina.
Akcija za ljudska prava je prije 3 godine zajedno sa Centrom za građansko obrazovanje i predstavnicama Anime podnijela inicijativu da se 27. maj ustanovi kao dan sjećanja na žrtve deportacije i da se napravi spomen obilježje u Herceg Novom. To se međutim do danas nije dogodilo, podsjeća Marijana Buljan.
Prošle su već 3 godine od kada je akcija za ljudska prava zajedno sa Centrom za građansko obrazovanje i Animom zvanično podnijela inicijativu predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću i tada svim šefovima poslaničkih klubova da se 27. maj proglasi danom sjećanja na žrtve deportacije izbjeglica iz Crne Gore. Podnijeli smo još jednu inicijativu predsjedniku vlade Crne Gore, to je tada bio Igor Lukšić, ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajoviću, ministru kulture tadašnjem Branislavu Mićunoviću, kao i predsjedniku Skupštine opštine Herceg Novi Dejanu Mandiću da se podigne spomen obilježje žrtvama deportacija. Međutim, nismo dobili nikakav odgovor ni na jednu od naših inicijativa.
U akciji za ljudska prava su godinama pratili rad sudova u postupcima za deportacije, ali i u drugim predmetima za ratne zločine. Marijana Bulja nam govori šta su sve uočili.
Evidentno je da ne postoji volja da se Crna Gora suoči sa ratnim zločinima, sa zločinima koji su ne samo deportacije muslimana, nego i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore. Te je evidentno da se ili ne podižu adekvatne optužnice ili da se optužnice podižu za lakša krivična djela od mogućih krivičnih djela, a i sudovi pri ocjenjivanju često se vode, ne prate praksu Međunarodnog suda za ratne zločine, niti sudova u regionu, pa se tako za olakšavajuće okolnosti uzimaju okolnosti koje sudovi kada sude o ratnim zločinama ne uzimaju u obzir, dok se ne uzima u obzir otežavajuće okolnosti koje obično u sličnim procesima sudovi u regionu i u Međunarodni sud u Hagu uzima valjane.
Podsjetimo, prije 22 godine crnogorska policija nezakonito je uhapsila najmanje 66 civila koji su Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i kao taoce ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Većina izbjeglica je ubijeno, dok ih je samo 12 preživjelo. Nakon četverogodišnjeg suđenja, vlada Crne Gore 2008. godine isplatila naknadu štete preživjelima i porodicama ubijenih. U maju ove godine apelacioni sud Crne Gore potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Viši sud u Podgorici oslobodio 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Za deportaciju su bili optuženi Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje politička scena Crne Gore. Vlada nastavlja praksu održavanja posebnih sednica van Podgorice, koje uključuju boravak sa noćenjem u hotelskom ambijentu. Javnost, međutim, ostaje uskraćena za odgovor na pitanja koliko takva praksa košta građane i kakva je korist od toga, beleži Esad Krcić.
O unapređenju poslovnog ambijenta vlada Crne Gore nije mogla da raspravlja u svom sjedištu u novoj modernoj zgradi u Karađorđevoj ulici u centru Podgorice, pa je zato odredila omanje, ali vrlo ljubak hotel u Nikšiću. To je nastavak prakse započete početkom marta, kada je kabinet premijera Mila Đukanovića kolektivno boravio u luksuznom kolašinskom hotelu Bianca, koji pored konferencijske dvorane, zatvorenog i otvorenog bazena sadrži i džakuzi, teretanu, vrhunski wellness centar sa turskim kupatilom, solarijumom, saunom i egzotičnim vrstama masaže. Nikšićki hotel Trebisa je znatno manji, ali zato potpuno renoviran, a o kvalitetu najbolje govori činjenica da ga je Nacionalna turistička organizacija prošle godine proglasila za najbolji mali hotel u Crnoj Gori. Cijene soba za jednu noć se kreću od 55 do 96 eura po osobi, a na zvaničnom sajtu hotela se kaže da ovaj turistički objekat predstavlja pravi kutak za hedoniste. Da li je takav kutak pravo mjesto za održavanje sjednica vlade? Ministar nauke Sanja Vlahović.
Svakako da ću kao član vlade prisustovati tematskoj sjednici po uzoru na sjednicu koju smo prije određenog vremena održali u Kolašinu. Vjerujem da će efekat biti sličan, ako ne i bolji, jer smo još spremniji za takav oblik našeg rada. Sigurna sam da ovakva forma sastanaka doprinosi našoj međusobnoj sinergiji i timskom radu.
Novinarka Dana Jadranka Rabrenović.
Ne znam da li ovi naši ministri i premijer mogu da budu intimniji nego što jesu, jer već godinama sa manjim ili većim, sa u stvari neznatnim promjenama vladaju Crnom Gorom, ali to je neka praksa koju je razvio management sistem, da se ljudi koji rade u nekom poslu, da bi bolje funkcionisali kao tim, tako idu, nekad neke sjednice održavaju u tako jednom finom luksuznom okruženju, da se bolje povezuju. Velim, to je negdje ideja, sad koliko to nama treba, ja nemam pojma, a koliko što se tiče javnosti, te sjednice su u stvari tajnije nego ove koje se održavaju u zgradi vlade.
Ako je i uprkos mizernom životnom standardu, velikoj rastućoj rupi u budžetu sa većim državnim dugovima procijenjeno da hotelski ambijent može doprinijeti dodatnom zbližavanju članova vlade, odnosno kreativnijem i efikasnijem radu, bez opravdanja ostaje netransparentnost financijskog aspekta ovih ekskurzija, jer je javnost ostala uskraćena za informaciju u vezi sa troškovima. Jadranka Rabrenović Dan.
Pa mislim, činjenica jeste da bi trebali da bi nekde obaveza vlade da kaže koliko je koštao taj izlet kabineta premijerovog u Kolašin ili u Nikšić, jer kažem tim prije što u principu građani ne osjećaju benefite od toga.
Kada je vlada prije nekoliko mjeseci zasjedala u Kolašinskom hotelu Bjanka, čiji vlasnik Zoran Bećirović u domaćoj javnosti važi za bliskog prijatelja i saradnika premijera Mila Đukanovića, obrazloženje je bilo da se radi o potrebi za prisustvom i aktivnostima vlade u zajednicama izvan glavnog grada. Prethodni boravak vlade u Kolašinu za naš program je prokomentarisala Željka Vuksanović, odbornica lokalnog parlamenta iz manje članice vladajuće koalicije na državnom nivou Socijaldemokratske partije.
Ništa se nije desilo, a mislim da ni teme nisu bile ekonomske. Nisam sigurna, bilo je nešto oko zakona u vezi sa socijalnim davanjima ili nešto slično tome. Stvarno, zaboravila sam toliko, eto, nisam ni zapamtila šta su bile teme. Znači, nikakvog efekta nije bilo, po mom mišljenju. Oni su održali sjednicu u Kolašinu i razlika u tom kako to rade inače je samo što je mjesto bilo različito. I po mom mišljenju to nije približavanje građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O suočavanju sa posljedicama poplava u Srbiji. Koliko je stanovništvo spremno za prirodne nepogode i da li bi u škole trebalo uvesti predmet o ponašanju u vanrednim situacijama? Pitanje je koje je aktualizovano nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju. Ti časovi još nisu u planu, iako su predavanja nalik na nekadašnju odbranu i zaštitu predložena još pre nekoliko mjeseci, javlja Zoran Glavonjić.
Predmet o odbrani, zaštiti i samozaštiti nedavno je predložilo Ministarstvo odbrane Srbije kroz izmjene Zakona o vojsci, a osnov za uvođenje novog školskog sadržaja nalazi se i u Zakonu o vanrednim situacijama u kom piše da se građani kroz osnovno i srednje obrazovanje obučavaju i osposobljavaju za preventivnu zaštitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća. Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane kaže za Radio Slobodna Evropa da su akcije pomoći stanovništvu u kojima je učestvovala vojska pokazale da bi ta znanja bila od koristi.
Tada smo prosto uvidjeli da bi se građani mnogo bolje snašli i u požarima i u snježnim smetovima i u nedavnim katastrofalnim poplavama, da su imali neka osnovna znanja, pre svega i zaštite i samozaštite, ali i da su znali neke postupke u toku akcija traganja i spasavanja. I to je ideja da mladi da se upoznaju sa tim osnovnim postupcima, šta treba da rade ukoliko izbije požar, ukoliko im se desi poplava ili ukoliko se nađu na putu u nekom snežnom smetu.
Predmet odbrane i zaštita u kom se učilo o sistemu odbrane, ali i o postupcima u slučaju vanrednih situacija, iz škola je izbačen 90-ih posle 30 godina nastave. Iako je u Ministarstvu prosvete ocenjeno da su posljednje poplave pokazale da su potrebna znanja iz pružanja prve pomoći i snalaženja u vanrednim situacijama, za sada je skoro izvjesno da novog predmeta iz te oblasti iduće godine u školama neće biti jer za njega još nema nastavnog programa. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je za Radio Slobodna Evropa da su stradanja u poplavama najveća moguća opomena.
Nismo uspjeli da uspostavimo adekvatan sistem civilne zaštite. U školama đaci nisu učeni tome, ne znaju kako da se ponašaju. Ceo sistem je podbacio i da smo pametna država čekirali bismo koje su to greške na čemu treba raditi. Edukacija je deo te preventive koja je najznačajnija. Mi imamo veoma nizak nivo bezbednosne kulture. 96. ja sam bio posljednja generacija na fakultetu koja imala fizičko. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost tu vrstu sadržaja.
Radomir Cvetković, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da u modernim vremenima u Srbiji odavno postoji potreba za učenjem samozaštite i snalaženja u vanrednim situacijama, a da je nebitno da li će to biti redovan ili izborni predmet.
Sadržaj tog predmeta bi se odnosili i na vanredne situacije koje su izazvane prirodnim katastrofama, ali i za bezbednostnu kulturu u društvu, počevši od kriminala pa do zdravstva, saobraćaja, uključujući danas i onu sferu koja je također veoma rizična, to su masovni mediji, pogotovo internet i različite društvene mreže.
Pojedini fakulteti i nevladine organizacije već godinama imaju razrađene planove i programske sadržaje za novi predmet prilagođene uzrastu učenika, a ideja je da se uči i u osnovnim i srednjim školama. Kada se sada posle 20 godina pojavila priča o predmetu zaštite, glavna asocijacija bila je na čuvenu odbranu i zaštitu iz vremena SFRJ, u kojoj se u školama učilo i rukovanje oružjem. Marko Milošević zaključuje da to ipak pripada davnim vremenima i da je cilj da se novi predmet i civilna zaštita prilagode savremenim potrebama.
Ova sad situacija pokazala da mi nemamo sistem. I to tako ne može. Ovo sad što smo videli to da mi zovemo policiju vatrogasce, da oni tu zidaju džakove i to je poslednji korak. Mnogo bi blaže posljedice bila da je sistem efikasnije funkcionisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Solidarno sa žrtvama poplava koje su zadesile Srbiju i okolne zemlje biće i glavna tema Beogradskog festivala Mikser, velike fešte kreativnosti i urbanog dizajna. Tokom trajanja festivala od 5. do 8. juna pod sloganom Održiva utopija u starobeogradskom kvartu Savamala biće organizovani brojni edukativni, umetnički i zabavni programi, pripremio Dušan Komarčević.
Mikser festival će u svom debatnom segmentu biti podeljen na 10 tema. U okviru obimnog konferencijskog programa govorit će se o održivom razvoju, urbanizmu, kreativnoj industriji i dizajnu, navode organizatori. Osim debata, mladi dizajneri i arhitekti koji učestvuju na Mikserovom kampusu u hotelu Bristol moći će da unesu konkretne promene u okoliš Savamale. Maja Lalić, kreativna direktorka festivala.
Već su projekti neki krenuli, kao što je saradnja sa urbanističkim kuvarima, kolegama iz Španije i Makedonije. Svi se bavimo Savamalom, vrlo konkretno, trenutno se izrađuje sistem mobilnog namještaja za javne prostore koji je dizajniran, evo reći ću samo to kao kuriozitet, u saradnji sa mladim arhitektama i sa Savamalcima. On će biti postavljen na reci.
Ove godine na Mikseru će se predstaviti nekoliko umetničkih grupa. Među njima je i švajcarska umetnica Mary Caroline Hominal, koja će u sobi hotela Bristol izvesti performans Triumf slavnih za svakog posetioca pojedinačno. To je samo jedan u nizu performansa koji će pred beogradskom publikom izvesti umetnici iz više evropskih zemalja. Ana Dragić, selektorka festivala.
Jedan veoma zanimljiv performans, čin pisanja umetnice Shelbatre Yashari, koja je kosovskog porekla, ali sa belgijskim državljanstvom, koja će ponuditi svoje telo kao platno na kojem će građani moći da ispišu svoje misli i o čemu god oni žele, naročito o društvenim aktualnim zbivanjima.
Organizatori napominju da je ove godine vizuelna umetnost na Mikseru iskoračila iz zatvorenog prostora na ulice. U Beograd dolaze neki od najznačajnijih evropskih street art umetnika koji će tokom Miksera bojiti gradske fasade u Savamali, kaže Marija Draškić, jedna od selektorki Miksera.
Doći će nam Bomiš Sture iz Španije, a velika grupa iz Madrida, oni su poznati po tome što u svoj rad uključuju zajednicu i uvijek pozivaju na učešće u bojanju gradskih prostora. Pored njih doći će velika zvezda Korte, također iz Španije, zatim Bond iz Nemačke, iz Rusije poznati street art umetnik, ne tako konvencionalan, Miša Most, iz Londona, iz grupe London Police Jazz i mnogi drugi, ali ne bih se pretjerano zadržavala na imenima velikih zvezda. Ono što je suština projekta jeste da pored njih će rano uzrave moći da stanu i naši umjetnici i svi oni koji žele na ovaj način da doprinesu oplemenjivanju grada i ostave jedan veliki obojeni spomenik u Mostarskoj ulici u Savamali.
Osim debata i kreativnih radionica, Mikser je ove, kao i prethodne dve godine, pripremio bogat muzički program. Tokom nekoliko festivalskih dana, u dva koncertna prostora, u Depo magazinu i Mikser House-u, publika će imati priliku da prisustvuje rock, pop i jazz koncertima bendova iz Srbije, dok iz Bosne i Hercegovine stiže sastav Dvadesetorica. Nedavne razorne poplave u regionu i Srbiji unele su notu solidarnosti u ovogodišnje izdanje festivala, pa će celokupan iznos od prodaje ulaznica za koncerte biti namenjen ljudima pogođenim poplavama. Tamara Marković iz organizacije Mikser festivala.
Samo neke od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa Nebojša, Sina pod, Zemlja gruva i jedan možda malo konceptualno drugačiji program desiti se ovde u Mikser House-u. Tu imamo jednu izuzetnu premijeru, multimedijalni projekat Secret Life koji realizuje neki od najboljih muzičara sa beogradske scene. Tu je ekipa iz Vruma, Darko Daba, Adriana Belović, Džemal i Sina Pod. Oni će predstaviti svoj jedinstveni koncert po prvi put upravo na Mixer festivalu. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
Paket karata za sva 4 dana u pretprodaji iznosi 1000 dinara, dok je cena pojedinačne karte 300 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o Feridu Mujezinoviću, koji skoro 5 decenija nakon službe u Ujedinjenim nacijama živi po kodeksu i zakletvi da će do kraja života braniti ljudska prava. To je nasljeđe službe u UN-u na Sinaju, odakle nosi najviše odlikovanja i uspomene. O ulozi UN-ovih trupa nekada i danas, te stanju ljudskih prava i doživljajima iz UN-ove misije, sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Ovo je jedna zajednička fotografija, pošto smo mi dole imali 15 zemalja, ovo su Indusi tu, ovdje ima i naši, ovo su Jugosloveni. Ovo je uspomena sa iz logora Lariš, ovdje ima grb Jugoslavije.
Miren penzionerski život Ferida Mujezinovića ničim ne odaje da je nekada bio dio trupa Ujedinjenih nacija, koji su bile tampon zona na jednom od najrizičnijih prostora na svijetu, na Sinaju.
Biti pripadnik Ujedinjenih nacija stvarno je velika čast. Ja sam imao i sreće. Od dosta hiljada vojnika tada, ja sam išao ispred Kopske oblasti, dosta je tu bilo vojnika, hiljadama vojnika, ali birao se je najbolji vojnik. Početak je bio, već to dosta slučajno, onako, ja sam imao prijatelja dole u vojsci sa mnom, doktor Ljuta, bili smo jedno par mjeseci skupa na obuci i onda je on otišao u stacionar, otišao je u ambulantu, pošto je bio ljekar. Ja sam ostao u jedinci, jednog dana on je dobio zahtjev. Trebalo je 5 vojnika iz Kopske oblasti da ide za Ujedinjene nacije. I on je mene pozvao na razgovor. To je bilo kontingent oko 80 vojnika. I onda smo avionom otputovali dole. Sjećam se, bilo je rano proljeće, hladno bilo, imali smo nešinjele, mi obukli tako. A kad smo došli dole, mi smo sletili u Lariš na aerodrom. Sjećam se, pred sami mrak smo sletili i to je bila temperatura oko 50 stepeni iznad nule. Sjećam se da je to onaj zrak titrao prema suncu, izašli smo napolje, to je bilo ovako promjena za zdravlje.
Posmatračku misiju obavljao je u pojasu duž granice između Izraela i Egipta.
Pojas je bio negdje oko 500 metara, tu su se kretale samo Ujedinjeni nacije. Bilo je tu ovako neki opasni situacija, znate, ja prolazim, vidite minirano polje, pa mine stoje, vi vidite očima svojim onaj, ja možda idem pola metra sa točkom pored te mine, moram proći, a to je pijesak, pustinja, znate. Jesmo imali jednu nezgodu. To je bila neka planina, ali to je kamen sami, planina od kamena. Pojas je naš prolazio dole ispod planine i jedne prilike smo mi išli u patrolu i Izraelci su zapucali preko nas, ovako, možda jedno 100 metara s desne strane. Ja sam vidio, recimo, gdje udaraju meci, prašina se diže i tako.
Nosilaci najviših odlikovanja Ujedinjenih nacija te lične karte ove organizacije, kada je tokom rata zbog zdravstvenih razloga bio primoran napustiti Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, odlučio je da je iskoristi. Ali kako je dolazio iz zemlje u koju su Ujedinjene nacije slale trupe, Mujezinović kaže da je dočekan s podozrenjem.
Ja sam ličnu kartu koristio, recimo imao sam slučaj kad sam trebao da izađem u 94. van na liječenje, ja sam je upotrijebio. I tu isto svašta se tu doživljavalo. Ima svašta i u Ujedinjenim nacijama i u pripadnicima Ujedinjenih nacija. Zavisi kako se ljudi postave prema nekoj državi, prema nekom narodu, znate. Pokušalo se to pocijenti, znate, kad sam ja došao gore, ja sam morao upotrijebiti ličnu kartu, jer drugačije ja ne bi izašao vani. Ta odgovorna ličnost, onaj koja potpisuje, recimo, odgovarajući papir iz Ujedinjenih nacija da ja mogu izaći napolje, ponio se nekako, kad sam ja rekao da sam ja pripadnik Ujedinjenih nacija, znate, on je ovako mene gledao, kakav Bosanac, kakav Ujedinjene nacije.
Zakletvu da će braniti ljudska prava, kaže, nikada nije prekršio. Voli ga što živi u zemlji koja to sistemski radi. Ranije je, navodi, bilo više časti i među pripadnicima Ujedinjenih nacija, ali i u odnosu prema njima.
Biti pripadnik Ujedinjenih nacija, lična karta Ujedinjenih nacija, znate, to je nešto najveće na zemaljskom kugu. Neko poštuje, neko ne poštuje pripadnika Ujedinjenih nacija. Ja sam borac za ljudska prava. Ja sam polagao zakljet, tonski snimljena i pohranjena u Ujedinjenim nacijama. Dok sam god živ, ja se borim za ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.